Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našem webu.
slobodnaevropa.org.
U nastavku je tema tjedna. Kako mediji u državama regije prate događanja u Ukrajini.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Opća ocjena medijskog praćenja zbivanja u Ukrajini na Balkanu je površnost, izostanak dubljih analiza, svrstavanje uz jednu ili drugu stranu. Tako je jedan broj medija u Bosni i Hercegovini, uglavnom onih iz Federacije BiH, stao na stranu ukrajinskog naroda, dok je drugi, onaj iz Republike Srpske, podržao proruske akcije. U Srbiji medijski pogledi na ukrajinska zbivanja nisu ostali imuni na tradicionalnu podijeljenost srpskog društva između naklonjenosti istoku ili zapadu. Da bi se saznala istina o događajima u Ukrajini, crnogorski građani moraju pratiti medije izvan Crne Gore, a u Hrvatskoj, kažu poznavaoci prilika, u medijima se pojavljuje jedna vrsta hladnoratovske pristranosti, ali dodaju i da zapravo nema ozbiljnijih vanjskopolitičkih komentatora, pogotovo ne onih koji prate suvremenu Rusiju. Mediji u Bosni i Hercegovini prepoznali su važnost problema u Ukrajini. Većina medija cjelodnevno je pratila i izvještavala o tim događajima, međutim nije bilo specijalnih emisija ni sveobuhvatnih analiza. Ono što je evidentno za bosansko-hercegovačke medije, vijesti nisu bile plasirane identično, zabilježila Selma Boračić.
Kada je kriza u Ukrajini u pitanju, iz bosansko-hercegovačkih medija mogle su se čuti i pročitati različite informacije. Primjera radi, na dan 2. mart, kada su tenzije u Ukrajini bile na vrhuncu, entitetski javni emiteri, Federalna televizija i Televizija Republike Srpske na potpuno različite načine saopštili su vijesti vezane za dešavanja u ovoj državi. Evo kako je to urađeno u Dnevniku 2 Federalne televizije.
Ukrajina je na rubu rata. O tome već govore i najviši politički zvaničnici u svijetu. Ruske trupe već su započele i otvorene vojne operacije u Ukrajini. S druge strane, prijelazna vlada Ukrajine traži opštu mobilizaciju. Zapad za sad upozorava.
Suprotno njima, u istoj informativnoj emisiji Radio Televizije Republike Srpske, vijest o Ukrajini je zvučala ovako.
Ruski predsjednik Vladimir Putin u obraćanju javnosti izjavio je danas da je u Ukrajini izveden neustavni državni udar i oružano preuzimanje vlasti koje niko nije osporio. Putin je rekao da je Viktor Janukovič ispunio sve uslove sporazuma potpisanog 21. februara sa predstavnicima opozicije i da je predao svu vlast. Janukovič je prema njegovim riječima i dalje legitimni predsjednik Ukrajine, mada sada nema vlast. On je poručio da će Rusija pružiti finansijsku podršku ukrajinskom regionu Krimu.
Bosansko-hercegovački mediji o ukrajinskoj krizi izvještavali su jednostrano i pristrasno, stavljajući se na jednu od strana, smatra novinar banjalučkog portala Buka Dragan Bursać.
Mi smo imali totalno bipolarne stavove, recimo mediji u federaciji su većinski podržavali protestante Ukrajine, ljudi i mediji u Republici Srpskoj su jednom trenutku počeli da podržavaju proruske tamošnje i snage i narod i medije, tako da je to je bilo onako prilično i jednostavno sa svih strana gledajući, bez nekih izvora, bez nekih podataka, bez bilo čega što je bilo dostupno javnosti. Mediji su, bez obzira da kada dolazili, prosto srastavali su na jednu stranu i onda su, hajde tako kažem, gurali tu priču koja onako kažem jednostavno potpuno.
Mediji u Bosni i Hercegovini pažljivije su izvještavali o Ukrajini nego o stanju u Afganistanu ili Siriji, smatra posljednji dopisnik Sarajevskog dnevnog lista Oslobođenje iz Moskve, Vlastimir Mijović.
Ono što je najvažnije, to je da ljudi shvataju da je Ukrajina možda i najveći problem savremenog svijeta, gdje se sudaraju velike sile, Evropska unija i Amerika, protiv Rusije koja još uvijek nije stekla status nekadašnji kakav je imala, međutim još uvijek je snažna i ima jako žive interese u Ukrajini. Ono što je bitno također da sve to jeste da, kao i mnogi drugi problemi u svijetu, i ovi i nas u Bosni i Hercegovini dijele.
Često BH mediji situaciju u Ukrajini upoređivali su s onom u Bosni i Hercegovini sa početka 90-ih. To, smatra Bursać, produkt je površnosti.
Svaka generalizacija i banalizacija i poređenje ad hoc, znači poređenje tek tako, je ne samo nezahvalno, nego diletantski i neprofesionalno. Toliko ima aspekata u kojoj situacija u Ukrajini razlikuje situacije u Bosni i Hercegovini da bi bilo krajnje neozbiljno poistovjetiti te dvije situacije. Znači 92. u Bosni i Hercegovini, 2014. u Ukrajini zaista su u mnogome različite. Dakle, da tu ima nekih sličnosti i dakle da je naš narod osjetio rat i zna šta je rat i na neki način da razliku od drugih teritorija, drugih dijelova svijeta može onako sa empatijom da osjeti i predosjeti šta se dešava tom nesličnom narodu. Ali svakako do kraja pojednostaviti situaciju i do kraja identifikovati situaciju u Ukrajini i u Bosni i Hercegovini 90. godina bilo bi neprofesionalno, ali to se dešavalo.
Specijalizovanih emisija o dešavanjima u Ukrajini nije bilo, kao ni sveobuhvatnih analiza. Međutim, kako tvrdi Mijović, u Bosni i Hercegovini nema stručnjaka koji bi bili kompetentni govoriti o tome.
Kao i u mnogo čemu kada je svijet u pitanju, mi u Bosni nemamo dobrih stručnjaka za žarišna područja današnjeg svijeta, to je jedna slabost, zadugo će tako biti. Drugo, kad se tiče medija, mi nemamo svoje ljude na licu mjesta, tako da ne možemo nikad biti sigurni informacije koje dobijamo.
Dragan Bursać pak tvrdi kako je analiza bilo, ali oni koje nisu medijski atraktivne.
Našao sam par analiza koje se bave prvo povješću Ukrajine, ukrajinskog naroda, stvarima koje su se dešavala u dalekoj prošlosti. Znači, to su neki historijski pregledi koji mogu da osvijetle ono zbog čega se danas dešava to što se dešava u Ukrajini. Naravno, takve analize su poznacionalne dosadne, običnom puku.
Na kraju poslušajte šta su nam građani Sarajeva rekli o stanju u Ukrajini.
50. godina, to Rusko je bilo. Rusima je to u interesu radi, pošto Ukrajina se sprema za Evropsku uniju.
Trebaju pustiti neka to se dogovori narodi unutra, nek se ne miješaju strani faktori kao što su se kod nas umiješali.
Mislim, to je po meni nastavak jedne ruske politike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
U Srbiji se događaji u Ukrajini pažljivo prate. Vijesti o tamošnjoj krizi zauzimaju naslovne stranice novina i njima počinje većina informativnih emisija. Ipak, iako među medijima u izvještavanju o činjenicama ne postoje značajnije razlike, analitički pogledi nisu ostali imuni na tradicionalnu podijeljenost srpskog društva između naklonjenosti istoku ili zapadu, priredio Ognjen Zorić.
Dešavanjima u Ukrajini mediji u Srbiji pridaju veliku pažnju od samog početka, a od zaoštravanja protesta u Kijevu do danas, kada je težište krize na poluostrvu Krim, zauzimaju prve vesti i naslovne stranice, dok se na web portalima većine medija najnovija zbivanja prate po sistemu iz minute u minut. Nekoliko TV stanica iz Srbije u kriznim područjima ima i svoje reportere.
Hotel odakle se ja javljam, hotel Ukrajina, pored koga su se desili sukobi, lobio ovog hotela je pretvoren u privremenu hitnu ambulantu.
Ovde na Krimu situacija je manje napeta nego prethodnih dana.
Hotel u kojem se sad nalazim je pun rupa, prozori su puni rupa, dakle jutros je bilo veoma dramatično.
Za razliku od izveštavanja o dešavanjima u Ukrajini, gde ne postoje bitnije razlike kada se radi o činjenicama, medijski analitički pogledi na tamošnju krizu nisu međutim imuni na tradicionalnu podeljenost srpskog društva između naklonjenosti istoku ili zapadu. U komentarima se također neretko prave komparacije sa raspadom Jugoslavije, a posljednjih dana posebno dominira poređenje situacije na Krimu sa onom na Kosovu. Naročito glasno, u medijima je odjeknula izjava predsjednika Rusije Vladimira Putina da Krim mora da ima ista prava kao i Kosovo, koja je našla mjesto na većini naslovnih stranica, ponegde i uz prateće naslove, poput Putine Srbine.
Po mom mišljenju postoji jedan ozbiljan deo medijske scene u Srbiji koji je naklonjen toj, da tako kažem, ruskoj strani i prilično navijački zaštava.
Rekao nam je predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović.
U komentarisanju događaja u Ukrajini i posebno na Krimu očigledna je naklonjenost onome što zastupa bivša vlast, pre svega Janukovic i Rusija kao svoj stav. Mislim da u izboru i analitičara, ali i generalnom nekom pristupu ukrajinskoj krizi, naročito nakon odlaska Janukovića iz Ukrajine, da je sve vidljiviji taj uticaj nekog proruskog pristupa ukrajinskoj krizi u većini naših medija. Da li je to politički trend ili se radi o tradicionalnoj bolećivosti prema Rusiji i njenim interesima, teško je reći.
Kao i kod analitičara, podela u odnosu prema dešavanjima u Ukrajini osjeća se i kod građana, naročito otkada su se ruske oružane snage rasporedile na poluostrvu Krim.
To je ipak druga zemlja, onda šta ima da intervenišu. Diplomatski bi to mogli mnogo bolje da reše nego, što kažu, sa čizmom.
Pa, ljudi, štipo je strateški interes, mislim, ne treba biti mnogo pametan i poznavati geopolitiku da se shvati da je to jako bitan moment za Rusiju.
Trebalo bi mirnom konferencijom da se reši preko Ujedinjenih nacija i da Amerika sklopi sporazum sa Rusijom oko Ukrajine.
Nisam baš nešto puno siguran da će da ispadne na dobro.
Zbog akcije Rusije na Krimu, u Beogradu su u razmaku od dva dana na istom mestu ispred zgrade Ruske federacije održana dva potpuno različita protestna skupa. S prvog, koji je uglavnom okupio pristalice desno orijentisanih pokreta, upućena je podrška ruskoj intervenciji. Drugi skup, nazvan Ne ratu u Ukrajini, protekao je u tišini. Sa njega iskazano protivljenje potezima Rusije.
Ovim našim činom želimo da izrazimo protivljenje vojnoj invaziji Rusije na Ukrajinu.
Rekla je Staša Zajović, aktivistkinja Žena u crnom. Upadljivo je međutim da su, za razliku od medija i građana, političari mnogo oprezniji u komentarisanju događaja u Ukrajini. Odlazeće vlasti Srbije u zahuktaloj predizbornoj kampanji tek retko se dodirnu teme Ukrajine, a i tada to čine u rukavicama. Ipak spoljnopolitički komentator Boško Jakšić kaže da se i kod njih prepoznaju dva oprečna stava.
Jedan je proruski, a drugi je proevropski, kako je podeljena ovdašnja politička scena, ali je isto tako, upravo zbog te ekvidistance u kojoj se mi u ovom trenutku nalazimo naspram Brisela i Moskve, ako se podsjetimo da je nedavno glavni pregovarač za Europsku uniju Tanja Miščević rekla da u Srbiji prestoji veliko preispitivanje ili resetovanje odnosa sa Rusijom, onda bi to značilo da se mi u ovom trenutku postavimo baš kao i Europska unija, ali očigledno nismo dovoljno blizu u ovom trenutku Evropskoj uniji da bi zauzeli potpuno proevropski stav, tako da je ćutanje, mislim, za jednu ovako malu zemlju kao što je Srbija u ovom trenutku najpametnije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Građani Crne Gore, koje ukrajinska kriza interesira nešto više od uobičajenih vanjsko-političkih tema, informaciju iz prve ruke moraju tražiti isključivo na stranim medijima, jer domaće medijske kuće nemaju izvještača sa lica mjesta, kaže naš Esad Krcić.
Crnogorski mediji su izrazito fokusirani na unutrašnje događaje, a informativne televizijske emisije i dnevni listovi spoljnopolitičke teme često tretiraju na nivou servisnih informacija. Međutim, ukrajinska kriza koja u Crnoj Gori izaziva značajno interesovanje medijskih konzumenata ipak je dobila veći prostor. Iako su znatno posvećeniji glavnoj svjetskoj spoljnopolitičkoj temi, građani Crne Gore od domaćih medija ipak ne dobijaju vijesti iz prve ruke. Direktor televizije Vijesti Vladan Mićunović kaže da kuća kojom rukovodi nema mogućnosti da šalje specijalnog izvještača.
Ukrajina je veoma važna tema minulih dana i čini mi se da je u posljednjih 5-6, u posljednjoj sedmici da je nekoliko puta bila prva vijest kako je kriza narastala. Nažalost, mi nemamo mogućnosti da šaljemo reportera u Ukrajinu i oslonjeni smo na takozvane eksterne izvore, odnosno na agencije Service Associated Pressa i agencija iz regiona, prije svega iz Beograda, koje imaju video materijal, međutim i one su također povezane sa servisima sa strane i nemaju svoje izvještače na licu mjesta. Tako da bivanjima u Ukrajini dajemo prvorazredan značaj, ali nažalost nemamo našeg čovjeka na licu mjesta.
Dnevni list Dan također prati sva dešavanja u Ukrajini, ali i u ovoj medijskoj kući kažu da nisu dovoljno financijski snažni da bi mogli priuštiti specijalnog izvještača, zamjenik glavnog i odgovornog urednika Dana Nikola Marković.
Obzirom na veliku osjetljivost pomenute problematike i činjenice da se ona reflektuje na ogroman dio javnosti, Dan je tome pristupio veoma senzibilno, trudeći se da objavlju informacije bez nekih pretjeranih komentara ili navijačkih strasti, pošto kada je u pitanju javnost u Crnoj Gori, sve što se tiče Rusije, Ukrajine i ostalih slovenskih zemalja, veoma osjetljivo i da građani po pravilu navijaju za nekoga. Dan se čuvao da u svojim tekstovima raspiruje bilo kakve negativne tendencije i prenosili smo samo gole informacije i suve činjenice bez nekih posebnih komentara, trudeći se da na taj način damo svoj skromni doprinos smirivanju situacije u Ukrajini.
Da li ste imali svog izveštača ili ste koristili drugi izvor?
Nažalost, zbog poznatih ekonomskih uslova, nismo bili u prilici pošaljemo svog izveštača u Ukrajinu, već smo koristili prije svega agencijske informacije Tanjug Beta i Reuters.
Upravo besparica na koju se žale predstavnici medija je razlog i sve raširenijoj navici ljudi u Crnoj Gori da se informišu posredstvom news sajtova. Jedan od najagilnijih je cdm.me, koji veoma veliku pažnju posvećuje događajima u Ukrajini. Glavni i odgovorni urednik CDM-a, Aleksandra Obradović, kaže da se i oni oslanjaju na informacije drugih medijskih kuća preko kojih su svojim korisnicima omogućili i video streaming.
CDM redovno, znači kako su počeli ovi sukobi u Ukrajini, ažurira informacije u toku dana, bukvalno radimo live prenose, pratimo portale najčešće CNN-a i BBC-a. Također ti portali imaju linkove za živo praćenje dešavanja u Ukrajini, preuzmemo taj link tako da naši posjetioci u svakom trenutku mogu da vide šta se dešava u Ukrajini. Toku dana mi te informacije iz Ukrajine updateujemo sigurno 40-50 puta.
Analitičke medijske obrade ukrajinske krize i eventualno stručnih objašnjenja dešavanja u širem kontekstu nema, a uzrok tome je hendikep crnogorskih medija koji je, može se reći, postao opšte mjesto za mnoge teme koje iskaču iz sfere dnevne politike. Vladan Mičinović, Televizija Vijesti.
Mi u Crnoj Gori nemamo ljudi koji se bave tim dijelom svijeta, nemamo diplomata koji su službovali recimo na tom prostoru i koji imaju određeno iskustvo i koji poznaju dobro prilike u Ukrajini, pa i odnose između Ukrajine i Rusije i širi prostor na kome se sve to odigrava, tako da i sa te strane mi smo u Crnoj Gori, čini mi se, ozbiljno hendikepirani da ne možemo našim gledaocima i čitaocima da ponudimo jednu kompletnu sliku, a da se ne oslonimo na izvore sa strane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Hrvatski mediji o zbivanjima u Ukrajini uglavnom izvještavaju površno, hladnoratovski i prozapadno. Mogu se doduše čuti i pročitati i različita gledišta, ali sugovornici Ankice Barbir Mladinović kažu premalo je dubljih analiza i cjelovitih informacija.
Mislim da se u čitavoj Europi nije dobra informiranost stanja u Ukrajini. Pokušava se svake večeri u Hrvatskoj dati razna gledišta o tome što se u Ukrajini događa. Ali nema nekih stručnih analiza i neovisnosti od Brisela. Znate, kad naša ministrica vanjskih poslova kaže da ćemo mi voditi politiku vanjsku kako vodi Europska unija, onda nisam zadovoljan, nisam sretan, jer to znači da je Europska unija uvijek u pravu, Brisel je uvijek u pravu.
Laburist Branko Vukšić, saborski zastupnik i predsjednik saborskog odbora za informiranje, informatizaciju i medije, uvjeren je da prosječni hrvatski građani koji informacije primaju isključivo putem medija teško mogu dokučiti što se točno u Ukrajini događa.
Ja nisam onaj pobornik koji kaže da Zapad ima pravo demokraciju uvoditi na svoj način, kao što je to činio nespretno u mnogim zemljama kroz nekoliko desetljeća. Prema tome, naturanje demokracije mislim da se nedovoljno analizira i da se previše pristrano sagledavaju stvari. Ili su neki mediji u potpunosti za soluciju koju nameće Europa i Sjedinjene Američke Države, koje će po svim sadašnjim nagovještajima Ukrajince ostaviti na cjedilu. Znači, prvo ih je puntala, sad ih diže ruke od njih, do onih koji glorificiraju Putina i Putinovo rješenje.
Hrvatski mediji o stanju u Ukrajini izvještavaju hladnoratovski. Kratko ocjenjuje sveučilišni profesor i politički analitičar dr. Žarko Puhovski.
Dakle, dve bi stvari rekao. Prvo, da se ponašaju u većini analiza, pa i u izvještajima, kao da je riječ o tomu da hladni rat i dalje traje. I o zapadu i istoku kao nekakvim političkim, a ne zemljopisnim kategorijama. A konkretno sliđe tomu da se praktički ništa kod nas nije govorilo o veoma jakom utjecaju neonacista na ljude na Majdanu. Da se s druge strane sa skandaliziranjem govori o Putinovoj strategiji prema kojoj Rusija ima pravo intervenirati ako su ruski građani inozemstvo ugroženi, što je inače američka strategija već 100 godina, pa nikom nije bilo sumnjivo. Dakle, pojavljuje se jedna vrst pristranosti koja je hladnoratovski imala smisla, jer se svijet tada dijelio, sad mi se čini da baš nije tako smisleno.
Novinar u mirovini Mladen Mali, dugogodišnji agencijski novinar i dopisnik nekoliko stranih medijskih kuća.
Hrvatske medije, nažalost, nemaju ozbiljne komentatore vanjsko-politike, a pogotovo ne one koji prate suvremenu Rusiju. Ima one koji prate rusku prošlost, kulturu i tako dalje, ali ovu sadašnjost rusku i sve što se tamo zbiva, nema ozbiljnih novinara koji te prate. Prema tome, kad hoću saznat nešto, onda čitam druge medije.
Najveća medijska kuća u Hrvatskoj, Hrvatska radiotelevizija, imala je proteklih tjedana nekoliko tematskih emisija u kojima su se mogla čuti obrazloženja s razumijevanjem Putinovih poteza. No za razliku od nekih, dr. Puhovski ne misli da je to bilo proruski.
Ja ne mislim da je bilo tko proruski u ovoj zemlji, da samo su više ili manje prozapadni, odnosno proamerički, odnosno pro... Oni bi svi bili probrislavski, ali Brisel ništa ne zastupa, pa onda ne mogu biti za njih. Onda se odlučuju za Ameriku. Ali da je neko proruski, to mi se čini da je naprosto neistina.
Unatoč atraktivnim TV javljanjima uživo, gledateljima situacija nije puno jasnija, primjećuje predsjednik saborskog odbora za informiranje Vukšić.
Nije se reklo tko prosvjeduje, zašto prosvjeduje, ko su ti koji su pucali, kakva je, znate, premalo, previše je estradizirano sve.
Nova TV s najgledanijim dnevnikom. Prva je poslala reportera u Ukrajinu, objavila je razgovor s ukrajinskim veleposlanikom u Hrvatskoj, a i dalje, kažu, pozorno prate događanja, prenose izvještaje ruskih novinara. Jedan od tri najtiražnija dnevna lista, Jutarnji list, također koristi više izvora. Angažirali su i dvoje novinara iz ukrajinske Pravde, pojašnjava vanjsko-politički komentator Vlado Vurušić, koji među rijetkim novinarima u Hrvatskoj sustavno prati tu regiju.
Što se mojih tekstova tiče, kad ja spominjem, na primjer, tu slobodu, taj pokret Sloboda i taj desni sektor. Ja nastojim uvijek napisati da su to ultranacionalisti, paramilitarna organizacija. I imao sam i jedan tekst gdje sam malo objasnio taj njihov pozdrav Slava Ukrajini i herojima Slava, da je to zapravo pandan našeg Za dom spremni, da nose slike tog Stepana Bandere koja je neka vrsta, nešto između Draže Mihajlovića i Ante Pavelića, jel? Tako da nastojim to razjasniti.
I politički analitičar Davor Đenero ocjenjuje da su izvještavanja o zbivanjima u Ukrajini više na dnevnoj, uvjetno rečeno senzacionalističkoj razini, te da općenito nedostaje sustavnog praćenja procesa u tom dijelu svijeta.
Ljudima u Hrvatskoj Ukrajina je u velikoj mjeri terra incognita. S druge strane, ljude ti procesi strašno zanimaju i vrlo rado ih uspoređuju sa procesima koji su se dešavali u Hrvatskoj i hrvatskome susjedstvu 90-ih godina. Postoji i podsjećanje na to kako se Hrvatska osjećala 90-ih godina, zaboravljena od Zapada, i strepnja da će se Ukrajincima danas događati isto.
Anketirani Zagrepčani.
Ja mislim da je zapravo Rusija agresor. To bi bio moj zaključak, evo, po svemu što sam do sada čitala, vidjela i slušala.
Vrlo slična situacija kako od nas bila, vrlo slična.
Čini mi se da Putin griješi.
A to je ukrajinski teritorij, ne? To je njihovo i gotovo.
Ljudi na Krimu žele Rusiji i to je to.
Slušajte, logika Putina da tamo gdje su Rusi, da je
Rusija.
To mi jako podsjeća na Miloševića. To je iz istog sustava mišljenja.
Nejasno je to se situacija, jer pazite, ako oni imaju toliko postotak Rusa, šta ti Rusi onda hoće drugo? A po njihovom se čak i oni slažu s time, da idu u Europu.
Ne, ja mislim da je upravo u tom problem, kaj Rusi u Ukrajini neće u Europu, nego hoće u Rusiju, ovi hoće u Europu. I kaj to znači cijepanje zemlje na pola? Mislim, mene to malo podsjeća kao raspad Jugoslavije. Ono, Srbi hoće ostati u Jugoslaviji, mi hoćemo nezavisnu državu i onda opet. Tako da ne znam baš kako bi to se skup završilo.
Ne dao Bog da ne dođe do nekih sporazuma. To će se proširiti na cijelu Europu. Mene je toga strah. Dosta je bilo prije 20 godina što se dogodilo, da bi sad ponovo, jer kod nas mir je, ali uvijek negdje u zraku nešto titra.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barvir Mladinović.
Ali ako ste mislili da su medije u regiji pristrani, možda će vam oni izgledati mnogo bolje kada čujete priču o ruskim medijima. Naime, propaganda i laži sastavni su dio izvještavanja.
Mi vidim razgul neonacistov, nacionalistov.
Fašisti hodaju Kijevom. Rijeka izbjeglica iz istočne Ukrajine teče prema Rusiji. Antisemiti nemilosrdno napadaju. Napadi na pravoslavne crkve. Samo su neki od naslova ili izvrnutih ili lako dokazivih lažnih priča koje ruski mediji šire. I ne samo da ih šire mediji, nego ih koriste i ruski političari kada govore za zapadne medije, pa se neke od neistine uzimaju zdravo za gotovo, jer ih je saopštio visoki ruski funkcioner. Catherine Fitzpatrick je pisac i prevodilac koji vodi blog uživo o dešavanjima u Ukrajini. Ona kaže da je upravo ovo način na koji ratovi počinju. Izreka da u svakom ratu najprije strada istina dokazuje se svakodnevno u ruskim medijima, kaže Fitzpatrick, koja ponašanje ruskih medija naziva potpuno neodgovornim.
Rusi potiču mržnju, stvaraju paniku. Ljudi u mjestima kakav je Harkov gledaju rusku televiziju i vjeruju onome što tamo vide i čuju.
Ona navodi kako su se objašnjenja ruskog predsjednika Vladimira Putina te izlaganje ambasadora Vitalija Čurkina u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija u vezi sa intervencijom u Ukrajini zapravo temeljila na laži.
Zahtjev za upotrebu vojske u parlamentu ili opravdanje da Rusi samo žele zaštititi rusko stanovništvo baziraju se na lažnim tvrdnjama da su stanovnici koji govore ruski napadnuti, da su ugroženi, a to nije istina.
Ruski su mediji također naširoko izvijestili da je više od 650.000 Ukrajinaca od početka godine prebjeglo iz istočne Ukrajine u Rusiju. Međutim, visoki povjerenik Ujedinjenih nacija za izbjeglice kaže kako nema dokaza o neobičnim migracijama na granici. Ukrajinski blogeri otkrili su da su ruski mediji svoje izvještavanje ilustrovali fotografijom bez datuma koja je zapravo snimljena na graničnom prelazu Šehnji između Ukrajine i Poljske. Neke se priče baziraju na činjenicama i stvarnosti, ali su izokrenute tako da koriste ruskoj propagandi. Na primjer, u noći između 27. i 28. februara nepoznati vandali oštetili su sinagogu u Simferopolju. Ruski mediji su to objavili uz objašnjenje da su napad izveli pripadnici ultranacionalističke ukrajinske grupe. Ne samo da su vijest demantovali pripadnici sektora, nego i predsjednik lokalne jevrejske opštine Aleksandar Hendin. On je za Radio Slobodna Evropa izjavio kako je uvjeren da su sinagogu oštetili ljudi koji su koristili oznake sektora da bi destabilizovali Krim. Glavni ukrajinski rabin Jakov Dovblajh izjavio je 4. marta da su glavna prijetnja Jevrejima provokacije u režiji Rusije, ističući kako Moskva djeluje na isti način na koji su to radili nacisti kada su htjeli da uđu u Austriju. Ukrajinski novinar Oleg Šnjinkarenko kaže kako ruski propagandni stroj ima dva glavna cilja, da isprovocira mržnju prema Ukrajincima, da bi Rusija ušla u rat s nama, te proizvodnja opravdanja za agresiju poput Čurkinovog nastupa u Ujedinjenim nacijama. Sergej Balveko, 25-godišnji novinar iz Harkiva, izradio je web stranicu pod imenom Kontrola laži kako bi barem djelimično pokušao na laži da uzvrati pravim informacijama.
Dobio sam ideju za pokretanje ovog projekta sa nekoliko prijatelja, jer smo shvatili svu štetnost ogromne količine dezinformacija koje dolaze iz medija. Šire se društvenim mrežama do neslućenih granica.
Blogerica Fitzpatrick kaže da je ruska medijska mašinerija naišla na žestok otpor na stranicama kakve su Kontrola laži ili Stop izvrtanju činjenica.
Došli smo do tačke kada na rusko medijsko spinovanje odgovaraju građani reporteri koji, na primjer, snime vojna vozila sa ruskim tablicama ili vojnike sa oružjem kako imaju samo ruski vojnici, tako da se priča koju Moskva plasira raspada.
Kontrola laži je jedno od prvih mjesta gdje je raskrinkana lažna ruska priča o masovnom pokretu ukrajinskih izbjeglica. Nedavno su otkrili da ruski mediji tvrde kako Kijev ima namjeru da u zatvor odvede sve osobe s ruskim pasošima, kao i laž da će američki nosač aviona iz Crnog mora napasti Krim.
Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Evropa, medijsko pokrivanje događaja u Ukrajini.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisala Aida Sejdić, profesorica iz Bihaća.
Nevjerovatna je snaga i volja koja izbija iz sviju. Snaga je krajiška, volja bosanska. Natjerat ćemo mi naše političare da u proljeće postanu ljudi, a ljude da ostanu ljudi, to jest ne postanu političari.
A što je poručila jedna od dobitnica nagrade Duško Kondor za građansku hrabrost?
Ne možete biti neutralni kada je u pitanju dobro i zlo.
Naš gost je i mladi muzičar iz Srbije, Jovan Pavlović, koji je dobio poziv za sudjelovanje na čuvenom Trondheimskom jazz festivalu.
Mi radimo program tradicionalne kompozicije i zemalja, dakle učesnici dolaze. E onda sve to na neki način mešamo i pravimo neke naše nove aranžmane.
Ivan Ivačković, autor knjige Kako smo propjevali, Jugoslavija i njena muzika, posjeća na neke pjevačke zvijezde.
Đorđe Marjanović je čovjek koji je prvi u Jugoslaviji skinuo mikrofon sa stavka i sa njim je ušetao u publiku. Đorđe Marjanović je to radio 4 godine pre Mika Jaggera i 9 godina pre Jima Morrisona.
Toliko uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Program otvaramo dnevnikom. Proteklih 7 dana u dnevniku tjedna koji je vodila Ida Sejdić, profesorica kemije iz Bihaća, novo lice bosanskih protesta.
Subota 1. mars 2014. godine. Dan nezavisnosti naše domovine u Bihaću je osvanuo kao tmuran i kišan. Ništa novo, osim što slavimo praznik. Slavimo nezavisnost i ponosno uzdižemo glavu ka svakoj zastavi koja nas pozdravlja sa lica fasada i sjeća na ono što je uslijedilo kasnije, ono teško i bolno. I izdrža ova naša Bosna ostvarivši svoju nezavisnost još jednom u historiji. Samo što mi se čini da smo nekako postali zavisni. Almirov glas prekinu moje misli i vrati me u realnost. Nisam fatalist niti vidovnjak, ali slutim da je dan nezavisnosti naše Bosne i Hercegovine nekako sretan dan. Završih doručak, nikako subotnje fino i to već 20 dana i požurih na događanje. 2 bitna događaja su predamnom i bosanskim proljećem. Pres konferencija i predstavljanje kandidata za premijera Unsko-sanskog kantona u ime proljeća, konferencija prođe dobro. Portali i mediji saznaše za naše protekle aktivnosti, a ona koja je druga po redu je izvjesni presedan. Navede proljeće kako se stranke u skupštini Unsko-sanskog kantona trebaju dogovoriti oko imena novog mandatara vlade. I to se ne zbije. Tipično krajiški, reklo bi se. Stoga smo se odlučili da mi predložimo to ime. Ime neuprljano politikom. Hajrudin Hasić jeste to ime. Krupljanin po rođenju, Zagrebčanin po fakultetskoj diplomi, Amerikanac po ostvarenju svog sna i možda sna nas sviju. Upoznao smo se, razmijeni smo ideje i odmah se složi smo. Nezavisnost je preporođena. Nedjelja 2. mart 2014. godine. Bi nedjelja. Prvi slobodan dan od početka protesta u Bosni i Hercegovini i Bihaću. Ponovo me umaraju misli o nezavisnosti. Možda žele da mi ukradu proljeće tjerajući me da mozgam u smislu i uspjehu svega. Sreća ima me ko ohrabriti. Mobitel i Facebook su mi skoro braća. Njihovi glasovi mi poručuju da mrazevi ne mogu uništiti behar. Dovoljno je probehara o krajinom. Mirišem ga. Uzvikujem, sretna sam. Poželjeli smo se Almir i ja ručka s djecom u našem stanu. Nedjelja nam ga podari, hvala joj. No hvala i mamama i sestri. Ponedjeljak 3. mart 2014. godine. I dalje je nebo tmurno. Negdje oko podne zapara ga zvuk helikoptera. Zovu, vele došao Valentin Insko u Bihać. Žurimo na sastanak s njim. Simpatičan i srdačan je naš visoki predstavnik. Puni pohvala za naš rad, podrška mu je svaka druga riječ. Želja da s Hajrudinom uspijemo neizmjerna. I mi smo mu zahvalni jer nam je dodao i svoj cvijet. Žurimo u Bosansku Krupu na tamošnji plenum građana. Krupljana malo, sumnjičavi, ali ponosni. Naša ekipa pomognu Proljeću da probudi Krupu. Azra, Haris, Anel, Amarija, Ida vratiše se ponovo sretni i nasmijani. Bi dobro i mora biti. Utorak, 4. mart 2014. godine. Važan dan za sve nas, čak i za njih, skupštinare naše. Na sjednici je usvojeno 13 zahtjeva koje je Bosansko Proljeće, odnosno građani Unsko-Sanskog kantona, postavilo prije 20 dana. Izbori smo se i za osnivanje Komisije za građanske inicijative i suradnju građana sa Skupštinom Unsko-Sanskog kantona. I ponovo ih pobjedi smo čak i sami sebe. Aida i Amir u čudu se gledahu naviknuti na ažurnost i obraz naših političara. I ponovo nas sreća obuze. Večernji redovni sastanak bi pomalo svečan. Srijeda, 5. mart 2014. godine. Doskokuta Proljeće i u Cazin. Lejlu, Aidu, Harisa i Amara dočekaše Cazinjane na svom plenumu. Ponovo nam se udružiše srca i zakucaše kao jedno, ma mi smo svi jedna duša, svi želimo isto, promjenu i dobro. I uvjerismo se da se borimo za pravi cilj. Hvala Cazinjani. Pitaju Bišćani gdje je kod nas plenum. Pobojaše se da je to Bihać ostao po strani. Međutim, nije tako. Bihać nema plenuma jer se on u skupštini bori za cijeli kanton. Večernji sastanak završi pjesmom. Četvrtak, 6. 3. 2014. godine. Poneseni proljetnom energijom ne želimo da nas brzo raznesu. Stoga ne posustajemo jer ne želimo da misle da smo se uljudkali u san. Dogovori smo javnu tribinu za nedjelju 9. marta jer nam političari opet palamute. Dopiru do nas glasuju o okupljanju, o glasnijem podviku dosta, o besparici i beznađu. Ne želimo to, ne smijemo to. Navečer se dogovori smo o načinu ostvarenja naših zahtjeva i zakazali smo sastanak za sutra. Nažalost, ne odoh na rođendan kumčetu. Nadam se da neće biti zlopamtilo zbog kume Proljećarke. Petak, 7. mart 2014. godine. Kiša sa nas pere ne toliko hladnu, ali dugu zimu. Kao da su je političari naručili da nas obavije što duže. E, neće moći. U školi sam, s djecom koja mi pružaju nevjerovatnu podršku i ulijevaju sve veću snagu i odlučnost da ustrajemo u borbi. I koliko god sam s njima, toliko mi misli lete prema predstojećoj tribini. A ona je u pripremi. Dijelimo letke, lijepimo plakate, družimo se s građanima i sa njima usaglašavamo stavove. Nevjerovatna je snaga i volja koja izbija iz sviju. Snaga je krajiška, volja bosanska. Ne želimo prihvatiti neuspjeh. Jednostavno ga neće biti. Natjerat ćemo mi naše političare da u Proljeće postanu ljudi, a ljude da ostanu ljudi, to jest ne postanu političari. Čini mi se da je Bosansko Proljeće svojevrsna bosansko-hercegovačka verzija globalnog zatopljenja. U tom slučaju, živjelo Bosansko Proljeće i živjela Bosna i Hercegovina.
Slušali ste dnevnik tjedna koji je vodila Aida Sejdić, profesorica kemije iz Bihaća, novo lice bosansko-hercegovačkih protesta. Od 8. do 14. marta dnevnik će pisati Nataša Marković, novinarka iz Ljubljane.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku podsjećamo na neke od tema koje ste mogli čuti u protekloj sedmici. U četvrtak su u Sarajevu uručene nagrade Duško Kondor za građansku hrabrost, koju dodjeljuje nevladina organizacija Garivo. Dobitnici su Vlado Trifunović iz Srbije, Milan Levar, posthumno iz Hrvatske, Asmir Fatkić i Višnja Marilović iz BiH, te Milan Popović za afirmiranje građanske hrabrosti. Nagrade su uručene povodom obilježavanja Evropskog dana sjećanja na pravednike. Slušamo Tinu Jelindizdar.
Kad je general Jugoslovenske narodne armije Vlado Trifunović odbio da sa svojim vojnicima učestvuje u ratnim operacijama u Hrvatskoj, nije mogao znati da će narednih 20 godina provesti dokazujući da nije ni nacionalni izdajnik ni ratni zločinac. Zamjerili su mu jer je uspio na sigurno izvesti 220 vojnika i 60 oficira, predavši Hrvatskoj vojsci kasarnu u Varaždinu u kojoj oružje prethodno onesposobio. U dokumentarcu posvećenom životu Trifunovića, Stjepan Mesić, kritičar Tuđmanova režima i nekadašnji predsjednik Republike Hrvatske, se prisjeća.
General Trifunović, koji se časno ponio nije dozvolio niti da ginu vojnici na jednoj strani, niti da građani na drugoj strani ginu. Da se nađe politički dogovor, jer njegov čin je u stvari bilo upozorenje vlastima i jedne i druge države da se nađe političko rješenje.
Zbog svog čina u Srbiji je Trifunović osuđen na 11 godina zatvora. Iako je presuda umeđu vremena ukinuta, posljedice su ostale. Njegov život sveden je na 10 kvadrata hotela koji je u vojnom vlasništvu. U Hrvatskoj se revizija presude tek očekuje. Dok nastavlja borbu za pravdu, Trifunović poručuje:
ja sam samo izvršavao svoju dužnost u okvirima profesionalne etike razumnog čovjeka, rukovodeći se shvatanjem da je život čovjeka najveća vrednost od bilo koje druge vrednosti koje danas postoje na ovoj planeti.
Laureatu Milanu Levaru iz Gospića nagrada je dodijeljena postkumno, jer je žrtvujući život u ratu odbijao da izvrši naredbe suprotne njegovim moralnim ubjeđenjima. U Hagu je nakon rata svjedočio o ratnim zločinima Hrvatske vojske na civilima srpske nacionalnosti. Ovaj dužnosnik Hrvatske vojske ubijen je podmetnutom bombom u Gospiću 2000. godine. Njegova supruga Vesna Levar kaže:
emocije su prevelike i mogu reći samo veliko hvala. Hvala što ste prepoznali djelo mog supruga i iznimno mi je drago primiti i velika čast ovu nagradu.
Imam Asmir Efendija Fatkić zvanično je jedini čovjek u historiji islamske zajednice koji je digao svoj glas protiv kriminala, podnijevši i krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu protiv članova islamske zajednice zbog zloupotrebe položaja i krađe novca. Umjesto priznanja, disciplinska komisija Rijaseta dala mu je otkaz. Zajedno sa svojom porodicom do danas je ostao meta napada. Iako razočaran ponašanjem pravosuđa u Bosni i Hercegovini, koji se proglasio nenadležnim za njegov slučaj, i danas je ponovio:
kao čovjek, kao vjernik, rukovođen izrekom Allahova poslanika Muhammed alejselama, kulil haka valevekjane muren, što u prevodu znači: reci istinu, pa makar ta istina i gorka bila. Ja sam rekao, dokazao i dokumentovao istinu, jer drugačije ne znam i neću.
Uporno u svojoj borbi nakon otkaza i zastrašivanja ostala je Višnja Marilović, nekadašnja zaposlenica javne ustanove Centar Skenderija. Nakon što je ukazala na korupciju, godinama je živjela uz policijsku pratnju. Danas na čelu Udruženja za zaštitu uzbunjivača mladim generacijama poručuje:
jer da ne možete biti neutralni kada je u pitanju dobro i zlo. Jer svojom neutralnošću u tom momentu vi se svrstavate na stranu zla. Kada je dobro i zlo u pitanju, morate birati stranu. Uvijek, na svakom mjestu i u svakom trenu.
Građanska hrabrost znači imati stav i poziciju i braniti ga, što jeste posao i akademske zajednice koja često nije mi posmatrač događaja. Izuzetaka ima, poput profesora Milana Popovića iz Podgorice, koji se otvoreno suprotstavlja o crnogorskoj ratnoj politici, a nakon osamostaljenja njenoj kriminogenoj vlasti. Poput ostali laureata, vrlo često je usamljen u borbi za pravdu, kako je i danas naglasio, ne gubeći nadu da pojedinac ipak može da promijeni svijet. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
I još jedna priča iz Bosne i Hercegovine. U Preočici kod Viteza u Srednjoj Bosni, nakon završetka Drugog svjetskog rata, bilo je formirano državno poduzeće za proizvodnju mlinskog kamenja. Kada je eksploatacija dostigla vrhunac, u utrobi Orlaca radilo je oko 150 radnika. Danas tim neobičnim poslom bavi se još samo Ferid Đidić. Nakon njega ovaj zanat u dolini rijeke Lašve potpuno će nestati, jer ni njegovi sinovi nemaju interes za neobičan proizvod bez kojeg ne može raditi ni jedna vodenica. Srećko Stipović je zabilježio.
Kada god ima slobodnog vremena, Ferid Đidić uzima svoju staru lampu na karbid, metalne špiceve i čekić, te odlazi na obližnji Orlac. Ulazi u njegovu utrobu i poput kakve aveti šeta hodnicima dugačkim i po 100 metara, osvjetljava stijene zagledajući mjesto na kojem će početi pijucima kružiti buduće mlinsko kolo.
62. godine kad sam ja ovdje pošao na zanat, bilo je preko 50. Pa mi se svi rugaju što ja učim zanat. A otac mi kaže, jedini samo kaže, radi i nauči se i ne moraš raditi, bježi od mene. Tako da sam ja, kad sam ošao u vojsku, došao iz vojske 65. godine, privredna reforma, nemaš kud. Ustine, Čekiće i po svijetu hodu, po Mrkonjiću, po Šipovu, po Jajcu, po Donje Vaku, po Bugojnu, po Gornje Vaku, sve sam to hodno prodavao, morao pod mirad, muštarije. Opet sam živio od toga, dobro živio od toga.
Nakon što je dobro izučio zanat, Ferid je napustio kamenolom u Orlacu i zaposlio se u bivše poduzeće Slobodan Princip Selja u Vitezu. Radio sve do 1991. godine, kada je kao i drugi zbog rata ostao bez radnog mjesta.
Kažem, ženi, Boga ti nema samo sad 30 maraka na plata, sad nema ni to. Ođe ima, kaže, uboga i manje, kaže, zivćemo mi opet. Ja opet za Čekiće. Sad sam više stekao već za 25. godine što sam radio u principu.
U Orlacu?
U Orlacu.
Ali evo i danas radiš, jesi danas ti ostao jedini ovdje?
Ja, nema nikoga više, nema nikoga. Neće obmanda, jedno moj sin prvi neće. Neće, ni drugi, ni jedan.
A što?
Teško, hoće znaj pokvar se džaba, pa oni naučili džaba radi, ko ja. Jer ja sam naučio, ako se on pokvari, nema veze, ima sutra ćemo da drugi na mir.
Koliko trebaš vremena za jedno mlinsko kolo?
No, treba mi, dosta sam mogao ja za jedno 6 dana, sad trebam 12 dana. Par kamena se računala dobra ovca, par kamena.
Pratili smo Feridovo izdvajanje kamena iz orlačkih stijena, polagano pritiska drvene klinove kojima je omeđio krug u stijeni. Pažljivo, strpljivo i osjećajno kruži sunđer jer vrlo lako puca. Da bi obradio kamen, a da se ne rascijepi, mora mu pronaći pravu venu.
Jer on ima u sebi vene, baš koji čovjek diši. I ako ti ne poznaješ vene, pa da kada vene ne povežeš, ti lupaj ti. Ako imaš leđa, lupaj ti 100 dana. I šta se stvorio, nisi ništa stvorio.
Govorio si jednom prilikom da su neki pokušali od betona praviti kamenje za mlinove.
Pričali mi ovdje ovi stvari, nije bilo oko 50, sve se 50, svak svoj majdan imao. I oni kaže, kad smo mi tamo slali za nered. Ne moraš ispuštati, kaže, strmo nezano padinu, pa su uzeli, pa su i razbijali. Pa su i dolu uobrećove sastavi. Pa kad su vidi, kaže, mora to, ufo, hajmo mi, kaže, što ćemo mi tražiti, dozdalo otravni, kaže, nego hajmo mi ja salvat. Kad su pošli,
od betona.
Od betona. Kad su pošli salvat, na jednu oč doktor kaže, ma šta je, nešto mi se narad tuži stalno, kaže, samo narad viće stomak. I tok su se pokupi, kaže, na selo, da vidi šta oni jedu. Kad su kazali, od čega su salvali kamenje, zabranio i doktor i tako da su prestali. Opet ponove su tražili ovdje, evo je velike sve.
Sve više se vodenica pravi po selima.
Ima!
Da li bi se moglo zaposliti nešto ljudi na tom poslu?
I ono će uvijek treba to. Uvijek. Najviše se sada traži oče domaći. Dolezu ljudi iz inostranstva i donesu pare ovdje. On ulaže, on ne pita pošto kamen.
Domaći kamen za domaću vodenicu. Kruh, puru ili kukuruzu. Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza, Srećko Stipović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na poziv Trondheimskog jazz festivala Jovan Pavlović će aranžirati muziku jednog od najpopularnijih norveških pop bendova. Potom će izvoditi studenti jazz orkestra univerziteta istoga grada zajedno sa dvoje mladih muzičara iz Srbije. Ljudmila Cvetković ima priču.
Jovan Pavlović, kompozitor i profesionalni harmonikaš koji je angažovan na razvoju muzičkih odnosa i razmena između Norveške, Palestine i Balkanskih zemalja, do sada je komponovao muziku pretežno za gudače, klasične kamerne ansamble, pozorište i dokumentarni film. Sada je stigao poziv od Trondheimskog jazz festivala za aranžiranje muzike za jazz orkestar.
Meni je palo na pamet da, s obzirom da će ovdje učestvovati studenti, znači oni izvoditi moje aranžmane, onda mi je palo na pamet da bi bilo dobro da tu možda probamo da ubacimo i neke naše studente, odnosno mlade i talentovane jazz muzičare iz Srbije. sam ja to predložio direktor jazz festivala, koji je odmah to prihvatio obručki i rekao idemo onda do Beograda da vidimo da eventualno dovedemo dvoje nekih talentovnih muzičara.
Njih dvojica će u Beogradu boraviti od 18. do 21. marta kako bi čuli ovdašnje muzičare. U tome učestvuje udruženje Tuti Srbija koje se bavi i promocijom norveške kulture kao i promocijom srpske kulture u Norveškoj. Tina Dragićević, program koordinator udruženja, kaže da je ovakav angažman na jednom festivalu jako značajan za mladog umetnika.
Mislim da je ta njihova saradnja koja će trajati nekih desetak dana u Trondheimu jako značajan za mladog muzičara, pre svega iz Srbije, koji namerava da se bavi u svojoj profesionalnoj karijeri džez.
Muzička, kulturna i etnička raznovrsnost učesnika kao i proces njihovog zbližavanja kroz muzičke seminare i koncerte čine okosnicu projekta Tuti Srbija. Organizuju multietničke internacionalne muzičke seminare za omladinu iz celog sveta. Cilj nam je da preko tih seminara približimo tu omladinu, kaže nam Jovan Pavlović, lider ovog udruženja.
Sve se uči na sluh, nešto što u stvari podsjeća dosta na metodu rada džez muzike i radimo program tradicionalne kompozicije iz zemalja odakle učesnici dolaze. E onda sve to na neki način mešamo i pravimo neke naše nove aranžmane. Ako na primjer radimo neku palestinsku muziku ili eto da kažem, prošli put smo imali tradicionalnu norvešku pesmu koju je pratio ud iz Palestine i samim tim čak i ako sviraju potpuno tradicionalno, odnosno straight, to se zvuči interesantno samo tim korištenjem nekih instrumenta koji nisu uobičajeni u toj folklornoj muzici.
Pitamo našeg sagovornika koji u Trondheimu živi od 1994. kada je otišao kao student gde je diplomirao klasičnu muziku na muzičkom konzervatorijumu sa specijalizacijom romska muzika Balkana i Istočne Evrope, da li su talentovani umetnici prepoznatljivi u svetu nego kod nas.
S obzirom da su budžeti za kulturu u Srbiji vrlo mali, onda se u principu vrlo malo i ulaže u kulturu, a samim tim se malo i prati i sve je to nekako povezano. Ako ćemo da pređemo sa Norveškom, koja često se sad u novinama piše jedna od najbogatijih zemalja sveta, jeste, to je činjenica, međutim također je činjenica da mnogo više ulažu u kulturu i mnogo više žele da se kultura razvija, bez obzira što imaju mnogo više para nego Srbije, ali nekako s te strane mislim da uopšteno kultura se više ceni u inostranstvu nego kod nas. Samim tim i oni dobri i muzičari talentovani lakše mogu da se prepoznaju u inostranstvu gde se sve to prati nego kod nas.
Od bendova u kojima svira Jovan Pavlović najpoznatiji su Bengalo iz Trondheima, zatim No Border Orkestra, projekat bugarskih, ruskih, srpskih i norveških muzičara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Knjiga novinara i publiciste Ivana Ivačkovića Kako smo propjevali, Jugoslavija i njena muzika predstavljena je u Podgorici. Uzbudljivo svjedočanstvo o vremenu u nekadašnjoj državi i njenoj muzici. O vremenu kada je muzika mijenjala svijet i odlučivala o nečemu, o tome kako su se država i muzika voljele, svađale i umrle zajedno. Olivera Nikolić je bila na predstavljanju knjige.
Kroz razne muzičke žanrove i ljude Ivan Ivačković donosi priču o preplitanju muzike i politike, o usponu i padu zemlje nekada poštovane u svijetu. Kriterijum nije bio lični ukus, već su u knjigu ušli ljudi i događaji koji su svojom popularnošću mijenjali fizionomiju jugoslovenske muzike i uticali na javni ukus. Zato Ivačković počinje priču o jugoslovenskoj muzici sa usponom bivše zemlje 50. i 60. godina i novinama koje je popularnoj muzici dao Đorđe Marijanović, uvodeći na scenu dinamiku, slobodu i ikonografiju, prije nego što su to uradili i Jagger i Morrison.
Đorđe Marijanović je čovjek koji je prvi u Jugoslaviji skinuo mikrofon sa stavka i sa njime ušetao u publiku. Prvi čovjek koji je skinuo sako na bini. Prvi čovjek koji je pravio draman dok peo. Ali reći za Đorđa Marijanovića da je bio prvi koji je to radio u Jugoslaviji, predstavlja tek deo istine. Đorđe Marijanović je to radio 4 godine pre Mika Jaggera i 9 godina pre Jima Morrisona. Mi smo dakle imali čime da se ponosimo u 50. i 60. godine.
60. eksplozija rock'n'rolla, pojavom i popularnošću beogradskog sastava Siluete, tadašnji establishment, biva zatečen novim muzičkim ritmom, kojim uprkosi. Muzika. Za ilustraciju bivše države i ondašnjeg vremena Ivačković u knjizi piše o odlukama koje je tadašnji establishment donio zatečen činjenicom da je rock muzika postala ozbiljna društvena sila. Muzika nije zabranjivana, kao što je to bio slučaj sa drugim komunističkim zemljama, ali je nađen pametan način da se rock muzičari pretvore u saveznike, ukazuje on.
Vlast donosi najpre odluku da tim ljudima ne stavlja glavu na panj. Pa onda imate 60. godina velike gitarijade u Beogradu na koje dolaze desetine hiljada ljudi i čak i državni mediji pišu pozitivno o tim događajima. I nešto kasnije vlast donosi drugu, još pametniju odluku, znači da te ljude malo potapše po ramenu. To nije bio domaći specijalitet. Svuda u svetu rock muzičari žude za priznanjima establishmenta kojim su opozicija. Zato su u Engleskoj Beatlesi primali ordenje od kraljice. E sad, u Jugoslaviji nije bilo kraljice i nije bilo ordenja za rock muzičare, ali je, na primjer, bilo nagrade sedam sekretara Skoja.
O bivšoj zemlji govori to kako su se ondašnja vlast i društvo odnijeli prema hrvatskom pjevaču vanrednog talenta Vicu Vukovu, a čija je karijera nasilno prekinuta, on stavlja na crnu listu vlasti, jer je svom najvećem konkurentu Đorđu Marjanoviću uputio psovke na nacionalnoj osnovi.
To se dogodilo najviše zbog toga što je u Subotici na festivalu opsovao srpsku mater Đorđu Marjanoviću. Na sudu niko nije hteo da svedoči protiv njega, čak ni sam Đorđe Marjanović. Niko nije bio za to da se njemu nasilno završi karijera, ali opet to dovoljno govori o zemlji. Takve stvari su bile nezamislive i nedopustive. Danas je nezamislivo i nedopustivo da ne čujete takve psovke svaki dan.
Značajan prostor posvećen je Bilom Dugmetu, odnosno Goranu Bregoviću, za koga kaže da je bio Josip Broz Tito jugoslovenskog rock'n'rolla.
Tito je sebe doživljavao kao zvezdu par excellence i uveo je u jugoslovensku politiku taj star sistem. Bregović je tu puno naučio i onda primenio to na sopstvenu karijeru. Nije samo Goran Bregović bio Tito jugoslovenskog rock'n'rolla i jugoslovenske muzike, nego i Tito bio Goran Bregović jugoslovenske politike.
Ima neka tajna veza za sve ljude, zakon krut.
Sa Jugoslavijom umrla je njena muzika i ona danas nije ono što je bila, skala vrijednosti, način da se mijenja svijet, već je svedena na najpovršniju zabavu, zaključuje Ivačković. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
8. mart, Međunarodni dan žena. Početak obilježavanja toga datuma povezan je sa nizom akcija i protesta koji su organizirale radnice tekstilnih i drugih industrija, boreći se za bolje radne uvjete, povećanje plaća i uopće bolji položaj. Jedan takav protest održan je 8. marta 1857. u Njorku. Policija je demonstracije rastjerala, veliki broj žena je poginuo. Danas se na povijest zaboravilo, a 8. mart se sasvim drugačije obilježava. Sljedeći primjer je iz Crne Gore, ali mogao bi biti iz bilo koje od država regije. Slušamo Jasnu Vukičević.
Iako je Dan žena ustanovljen zarad podsjećanja na status i prava žena, 8. mart je danas najmanje vrijeme promišljanja njihovog socijalnog i društvenog statusa, a više konzumersko takmičenje. A mnoga udruženja i zaposlene žene se umjesto debata, akcija ili protesta zadovoljavaju besplatnim parfemom od direktora ili bonom za kupovinu u samoposlugama.
Se već je počelo par dana i ranije da se kupuje i rezerviše, tako za 8. mart.
Je li ovih dana veća prodaja nego inače?
Pa jest, ali ne cvijeće nego ovako kućne potrepštine.
Nije kao što je bilo ranije. Recimo, prije se slavio to se preduzeća. Taj dan nisu ni radile i tako. Imale su popust.
Danas?
A danas nema popust.
Što je 8. mart za vas?
Za mene lično dan kao i svaki dan. A prvo, ništa posebno. Ja osjećam da je meni svaki dan bi trebao da bude 8. mart.
Kako inače doživljavamo? 8. mart, praznik u suštini koji mnogo znači, simboličan je, znači iz duše interesovanja čovjeka, prijatelja, poznanika, da obraduje ženu.
Slavite li vi 8. mart?
Pa zašto to? Ja ne znam što znači.
8. mart?
Da.
Dan žena?
E, pa onda?
Pa slavite li dan žena?
A slavim kad mi neko dođe.
Kako smo počeli slaviti 8. mart? U ime čega?
8. mart. Kako mislite u ime čega?
Znači, zašto se baš 8. marta slavi dan žena?
Evo sad, u suštini, ja malo sam zaribala, ne u tekstu, u glasu.
8. marta će slaviti kao dan solidarnosti žena,
da,
da ovaj, podsjeti na položaj žena. Da li je danas to tako?
Pa ne znam, znači zapravo samo jedne žene stajem uvijek.
Što vi mislite generalno o položaju žene danas u Crnoj Gori? Jesmo li ravnopravni?
Pa u dosta slučajeva jeste. Žene su ravnopravne, čak ja mislim dosta puta su bolje nego i muškarci.
Ali žene ima mnogo
bolje
manje...
Bolje obavljaju poslove dosta puta nego muškarci.
Od čega onda žene ima tako malo na mjestima odlučivanja?
A pa ne znam, to bi trebali ove rukovodioce pitati.
A zašto slavimo 8. mart?
To ja znam, to je namijenjeno za žene, drugo ti ja ne znam ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to bi bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana Radija Slobodna Evropa. Uvodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.